Huomenta. Lenkin aika. Nyt pitää mennä taas reippaasti. Ei mistään muusta syystä kuin siitä, että olo on niin hyvä, ettei oikein viittis maleksia. No. Hei, mä haluan vähän puhua tulevaisuuden yliarvostamisesta tai siitä, että ihmisillä on vähän liiaksi tapa johtaa asioitaan semmoisista tulevaisuusfantasioista käsin. Huomenna minä, ensi vuonna me ja niin poispäin. Katos. Meille on annettu tämä päivä. Päivä on elämä pienous koossa. Se alkaa arvoituksena eli aamulla. Sitten on se hetki päivästä, jolloin tehdään niitä asioita, joita on luvattu tehdä. Palvellaan toista ja sitten illalla on tilaisuus vähän niin kuin tiivistää, että mitä tänään tapahtui ja mitä toivoisi huomenna tapahtuvan. Tämä on muuten Emersonin ajatus, tämä päivä on elämä pienoiskoossa. Ja tähän liittyy muutama tähän meidän tapaan viehtyä ajasta ja hahmottaa aikaa, niin tämä liittyy ansoja. Mä halusin käydä niitä läpi, koska se on niin keskeinen osa hyvinvoivan ihmisen ja menestyvän ammattilaisen. Tai ihan riippumatta siitä, missä elämänvaiheessa on. Nyt siis tiedän, että aamulenkkiä kuuntelee isohko joukko eläkeläisiä ja te olette itsestään selvästi, niin te olette ilo minulle. Minusta tuntuu, jos nyt suoraan puhutaan, niin suorastaan imartelevalta saada puhua itseään kokeneemmille ihmisille. Niin että mä puhun täällä se, mitä oma viisaus mahdollistaa ja sä katsot, että se on sun aikasi ja aamulenkkisi arvoista, niin kyllähän se nyt on imartelevaa. Sitten mä tiedän, että siellä on nuoria. Siellä on ihmisiä, jotka toipuu jostakin elämänvaiheesta. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujiin. Ja totta kai paljon näitä elämän ruuhkavuosia viettäviä ihmisiä, joissa on enemmän velvollisuuksia kuin tuntuu olevan voimavaroja. Ja tähän liittyy muutama tämmöinen loppujen lopuksi hyvin käytännöllinen näkökulma, josta on osoittautunut olevan paljon iloa ihmisille. On tämmöinen sanonta. Äläkä pyydä mua kertoa, kenen sanonta tää on, koska en mä näitä enää muista läheskään aina. Mutta se menee suurin piirtein näin, että jos haluat, tai siis sen mä muistan tarkkaan, sanoja en muista. Joku viisas se oli. Yhtä kaikki. Jos haluat tuntea menneen, tutki olosuhteitasi. Ja jos haluat kurkistaa tulevaisuuteen, niin tutki tapojasi. Eli tapoja ajatella, tapoja toimia, tapoja suhtautua. Samankaltainen ajatus, ei aivan identtinen, mutta tukee tätä tietenkin. Mulla on näitä kolme nyt tässä. Eli jos haluat tuntea menneen, tutki olosuhteitasi. Se on ankara neuvo. Eikö niin? Koska jos sä rupeat lukemaan sun olosuhteita tosi tarkasti, niin sä näet siellä sittenkin, kun lopetat valehtelun itsellesi, niin näet siellä oman osallisuutesi nykyisten olosuhteiden syntymisen hyvässä ja pahassa. Toivottavasti enemmän hyvässä kuin pahassa. Ja niin varmaan oikeasti monella onkin, kun kerran tätä heimoa ollaan. Ne, joiden todellakin pitäisi tehdä sitä aamukävelyä, eivät kaikki välttämättä tänne eksy. Jos haluat tuntea menneen, tutki olosuhteitasi, jos haluat kurkistaa tulevaisuuteen, niin tutki tapojasi. Tapoja ajatella, tapoja toimia ja tapoja suhtautua, eli asennoitua, siis tuntea. No niin. Se tulee kaksi reipasta ihmistä, täytyy vähän vakoilla, ettei ne vaan kuuntelisi jotain aamulähetystä. Tämä on nimittäin tyypillinen aamulähetyksen aika. Ei, ne juttelee keskenään. No varmaan on niin, että ovat parempaa seuraa toisilleen kuin minä heille. Tai sitten vaan valitsivat lähteä yhdessä kavereina vahvistamaan sitä elämän suurta juttua nimeltä ystävyys. Toinen ajatus, jonka mä lupasin tähän liittyen. Sukua ensimmäiselle. Ja se menee näin, että nykyhetki ei voi olla parempi. Siis nykyhetki ei voi huomattavasti kohentua. Nykyhetki, jos haluaa nykyhetkestä paremman, niin täytyy antautua menneisyyden totuuden edessä. Siis menneisyydessä on kätketty totuus. Mikä on totuus sinusta, sun elämästä, tapahtumista, sen jälkeisestä toiminnasta? Ennen kuin antautuu sen edessä, mitä siellä menneisyydessä on oikeasti tapahtunut ja miten sä oot suhtautunut siihen, mitä on tapahtunut, kuinka sä oot toiminut, kuinka sä oot tulkinut, eli ajatellut niiden merkitsevän jotain, niin se nykyhetki ei voi parantua. Ja heti perään on ajatus, että kuitenkaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta ei kannata takoa ainoastaan menneisyyden alaisinta vastaan. Eli ei menneisyyden ole pakko olla vankila, se voi olla myös koulu. Monille menneisyys on vankila. Menneisyys ajaa meidät semmoisiin toimintamalleihin ja uskomuksiin ja ideogrammeihin, ajatuskaavoihin. Niin, että lopulta se menneisyys toden totta on vankila, jolloin ihminen elää menneisyydestä kohti tulevaisuutta. Mutta se tulevaisuus on vain menneisyyden variointia. Jos sä elät menneisyydestä kohti tulevaisuutta, niin siitä välistä katoaa nykyhetki. Se on tätä kronosaikaa. Sitä julmaa, niukaksi käyvää, stressaavaa aikaa. Ja silloin kun ihminen elää menneisyydestä kohti tulevaisuutta, niin mitä muuta se tulevaisuus voi olla kuin menneisyyden versiointia. Erilaisia sovituksia siitä samasta biisistä, josta sä et pidä. Ja sen takia, kun haluaa nykyhetkeltä ja tulevaisuudelta jotain parempaa kuin mitä menneisyydessä on ollut, niin pelkästään menneisyys ei kelpaa pohjaksi. Eli menneisyys on hyvä koulu, jossa on rohkeutta ja rehellisyyttä tutkia elämäänsä ja sen tapahtumia itseään. Ja tästä täytyy nyt muistuttaa semmoinen ikävä tosiasia, että uhrihan ei vastuuta kanna. Uhri on ihminen, joka irtisanoutuu omista voimavaroistaan syyttämällä muita ihmisiä kaikesta, mitä on tapahtunut ja mikä edessä on. Tietenkin tapahtuu kauheita asioita. Ja totta kai maailma on täynnä vääryyksiä ja välillä suorastaan jonkin asteista pahuutta. Mutta silti sä oot vastuussa elämästäsi. Sinä päätät sun seuraavasta ajatuksesta tai tavasta tulkita. Et ehkä yksittäisestä ajatuksesta, mutta sitä ihminen ei välttämättä voi sille spontaanille ajatukselle yhtään mitään. Niitä tulee ja menee. Mutta se tapa ajatella, niin se on jo meidän käsissä. Me voimme opetella lempeämmäksi, vähemmän tuomitsevaksi. Me voimme opetella kohtuullisemmaksi, ei niin äärimmäiseksi. Me voimme opetella lujemmaksi, ei niin säikyksi ja pehmeäksi. Se tapa ajatella yli ajan tottelee meidän ohjausta. Yksittäiset ajatukset eivät tietenkään. Yksittäisiä ajatuksia ei kannata yrittää torjua eikä väistää, koska se vahvistaa niitä ja tuo ne etes useammin. Otetaan tähän semmoinen järkyttävän yksinkertainen, ihana tarina. Ja se avaa meitä siihen, mitä mä koitan jakaa. Mutta mä täydennän ensin sen rimpsun ajatuksia, joita mä olin valmistellut. Eli jos elää menneisyydestä kohti tulevaisuutta, eikä oikeasti tutki sitä menneisyyttä, mutta samalla irtisanoudu siitä osasta menneisyyttä, joka ei enää palvele, niin menneisyys jää vankilaksi. Mutta menneisyydestä toki voi tehdä koulun, ja se on se, että sä ilman tämmöistä egon pakkopaitaa, ilman tämmöistä omien tunteiden uhreille tyypillistä tärkeilyä, älä ole uhri. Siis semmoinen itsensä uhriuttaminen ei ole hyvä. Itse sääli ei ole kauhean seksikästä. Se on totta, että se joissakin eksyneissä ihmisissä voi laukaista pariutumisvietin hetkellisesti. Tai hoivavietin, jota ne kuvittelee, että se on hyvä pariutumisdiili, mutta ei se ole. No niin. Menneisyys voi olla koulu. Mutta se edellyttää sitä, että sä et suostu kaikkeen siihen, mihin se menneisyys on sua ohjelmoinut, vaan saat sen jutun poikki. Ja silloin tulevaisuus ei ole enää harha. Harha tarkoittaa sitä, että osa ihmisistä kuvittelee itsestään ja elämästään aivan liian ruusuisia omassa tulevaisuudessaan. Eli he luulee, että tulevaisuudessa mulla on kyky vastustaa alkoholia, mutta just nyt mä otan tämän vielä tämän. Että ensi maanantaina mä ryhdistäydyn tai... Heillä on tämmöisiä kuvitelmia, että huomenna minä. Tulevaisuus voi olla harha siinä mielessä, että se on tämmöinen ruusuinen utopia, jota ei ole. Tai sitten se voi olla harha siinä mielessä, että se on dystopia. Eli että ihminen kuvittelee, että kaikki se, mikä on lähes sietämätöntä nyt, muuttuu tulevaisuudessa täysin sietämättömäksi. No ei välttämättä. En muuten lähtenyt tarpeeksi ajoissa, kun kyllä se on ystävä niin, että kaupungin työntekijät ne lähtee vielä aikaisemmin töihin kuin minä. Ja siitä heille kiitos. Mä menen semmoisen kaupungin varikon ohi tässä ja noi lähtee harjoittamaan hyvää, välttämätöntä palvelutyötä. Vie ruokaa vanhuksille ja lapsille päiväkoteihin ja kouluun. Ja hoitaa katuja ja lampuja. No niin. Eli mieluummin niin, että menneisyys ei ole, eikö tulevaisuus ei ole harha, vaan se on syy elää. Nyt mä kerron sen ihanan tarinan. Silloin tällöin törmään hahmoon, joka herättää minussa aika harvinaista tämmöistä kateutta. Ei siis pahan suopaa kateutta, vaan semmoista ihailun sekaista kaipausta, että miksen minä? Miksen minä? Mulla on semmoinen sairaus, että kun mä oon tämmönen toipuva idealisti, niin ja muutenkin mut on varustettu välillä vähän niin kuin liian tärkeilevällä persoonalla. Mä olen kroonisesti ylimielinen ihminen, niin se ylimielisyys ilmenee muun muassa semmosena, että mä yritän tehdä asioista monimutkaisempia ja hienompia ja käytän mielelläni tämmösiä suuria sanoja. Ja haluan todistella teille, miten paljon mä oon lukenut ja perehtynyt ja miten paljon enemmän mä ansaitsisin sellaista, mikä mulla jo on, mutta en itse itselleni suo. Mut silloin tällöin tulee tosiaan, että mä törmään semmosia ihmisiä, jotka on niin fantastisen yksinkertaisia ja selkeitä ja siinä älyä loukkaavassa yksinkertaisuudessaan kuitenkin äärimmäisen syvällisiä. Siis ei ainoastaan niin, että se heidän mallinsa on yksinkertainen. Mutta sen taustalla oleva tiede, siis tutkimukset ja sovellusalat ja perustelut ja se diskurssi. Haa, siellä tuli semmonen sana taas. Yleinen keskustelu, puhe. No niin, diskurssi. On sekin ihan hyvä sana. Sori. Silloin tänne tulee tämmöisiä ihmisiä, että ne herättää musta semmoista... Miksen minä voi olla noin kirkas päästäni? Selkeä. Koska selkeys on suuruutta ja kirkkaus on voimaa. Ja sekavuus. Ei se älykkyydestä todista. se todistaa tämmöisestä kurittomuudesta. Eikä isoilla sanoilla mahtailu, niin sehän on niin kuin kaikenlainen ylpeily ja ylimielisyys, sehän on tämmöistä kieroutunutta, naamioitunutta arvottomuuden kokemusta, alemmuuden tuntoa. Ja et haluaisit tietää, mitä asiaa mulla on. Että mikä se juttu on, mitä mä tässä pohjustan. No se on niin yksinkertainen, että ei sitä voi antaa niin kuin suoraan. Jos sen heittää suoraan sun eteen lautasella, niin sä et ymmärrä arvostaa sitä. Sitä pitää niin kuin vanuttaa ja venyttää ja tiisata ja... Eiks niin vähän? Vähän niin kuin tosi TV:ssä. Pitää olla niin dramaattisia taukoja ja eksymisiä ja... Kyllä mä tiedän, mihin mä meen, mutta sä et tiedä ja sen takia sä oot ärsyyntynyt ja toivon mukaan utelias. Katos, mä ensin näin YouTubesta ja sit TED Talkista ja lopulta mä luin kirjankin semmosesta ihmeellisestä naisesta nimeltään Mel Robbins. Joo. Tarina kaikessa yksinkertaisuudessa menee näin, että hänellä oli niin kuin itselleen sopiva hyvä mies, molemmat korkeasti koulutettuja elämässä edistyneitä, siis kunnianhimoisia ihmisiä. Ja sitten kävi niin, että molemmat otti vähän liikaa riskiä ja eihän elämä mene niin kuin ihminen harhoissaan haaveilee, vaan elämä järjestää yllätyksiä, kasvun paikkoja. Ja muistaakseni hänen miehensä nimi oli Chris. Mutta kävi niin, että mies tärveli omat ja sukulaisten rahat semmoiseen ravintolajuttuun. Ja rouvallakin meni huonosti. Ja hän masentui ihan siis lohduttomasti. Ja hän alkoi siis lamaantua. Kun ensin oli tarkoitus, että kun rahat oli loppu, niin rouva jättää tämän niin kuin äitiysprojektin niin kuin siinä suhteessa keskeen, että lähtee pois kotoa työelämään. Tarvittiin siis toinen ruotsiksi breadwinner, siis tämmöinen leivävoittaja. Siis toinen, joka tienaa, kun toinen ei pysty ja niin poispäin. Niin, mutta ei hän saanut aikaiseksi sitä työpaikanhakua. Hän lamaantui, hän siis kertakaikkisesti sakkasi. No sit tähän väliin kuuluu kertoa kaikkea noloa ja näyttää semmoisia harmaita mielikuvia ja millaisen alennustilaan ihminen päätyy, oli ihan vahva tai heikko, hyväosainen tai huono-osainen. Sitten kun se puhti loppuu, sitten kun se ne voimat on kateissa, niin sitten ei voi mitään. Lopulta hän ei enää päässyt siis sängystä ylös. Hän laittaa aina kellon 6 soimaan, että hän nousee 6 hakee töitä. Ja hän aina iltaisin kauheasti niin kuin fantasioi, muka suunnitteli, unelmoi seuraavan päivän tuottavuudesta. Mutta sen seuraavan päivän tuottavuus ei välttämättä ollut edes sitä, että hän onnistui vaihtaa niin kuin yöasun päiväasuun. Kello soi 6 eikä päässyt sängystä ylös. Laittoi kellon pois päältä ja käänsi kylkeä ja nukkui semmoista syyllisen ihmisen surkeata pakounta. Tiedätkö? Joskus kun ihminen pakenee omaa kurjuuttaan semmoiseen, se ei ole syvää unta, se on semmoista hyvin ahdistavaa valveunta. Sä oot aivan lamaantunut. Ja tää jatkuu päivästä toiseen, viikosta toiseen ja avioliitto romahti ja perhe romahti ja rahat loppui ja terveys katosi ja sitten tämä Mel näki televisiosta NASA, siis tämä Pohjois-Amerikan tämä avaruusvirasto, teki tämmöisen rakettilaukausun. Siis laukasi jonkun satelliitin tai sukkulan tai minkä, mutta lähetti jotain avaruuteen. Ja siinä oli tämmöinen countdown, tämmöinen lähtölaskenta. Siis numerot 5, 4. 3, 2, 1. And we have a take off. Ja jotenkin se näkyy, siis kun hän täysin aivottomasti surffasi pitkin päivää televisiokanavia kaukosäätimellään. Joka on vielä surullisempaa kuin tökkäily ja klikkailu. No en tiedä. Mutta hän jäi jumiin siihen kohtaan, missä oli tämä lähtölaskenta. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Pum! Ja jonkun ihmeen takia se meni sinne takaraivoon. Ei niin, että siitä olisi vielä syntynyt siinä tietoinen oivallus. Mutta seuraavana aamuna, kun se kello soi, niin tämä Mel Robbins sai itsensä kiinni siitä, että hän laski itselleen lähtölaskentaa. 5, 4, 3, 2, 1. And we have a takeoff. Ja sen lähtölaskennan päätteeksi hän niinku pomppas ylös sängystä ja juoksi kylpyhuoneeseen ja harjas niin, että legot meinas mennä epäjärjestykseen suussa puki päälle ja niinku pyöritti sitä vauhtipyörää ja sitten hän huomasi aina, kun meinaa sakata tai... Anteeksi, suusta tuli joku kaivannainen. Koita kestää. Kun mä innostun, niin mun suussa on semmosia kätköjä. Siltä varalta, että tulee jääkausi tai joku muu kataklysminen tuho. Ja mä olen pyytänyt, että se leukakirurgi rakentaisi sinne semmosia pienen pieniä taskuja, johon voi varastoida semmoista fermentoituvaa, siis hapankäyvää ruokaa. Ja sitten kun se tulee se tuho, niin ensin kuolee siis laihduttajat, kun niillä ei ole vararavintoa. Tai siis tämmöiset skinny people. Niin sitten kuolee ne, joilla on vararavintoa. Nyt ei saa sanoa mitään sanaa, ettei kellekään taas tule paha mieli. Mutta sanotaan niitä ihmisiä, jotka kantaa mukana ydinpommin verran polttoainetta, energiaa. Ja sitten lopulta kuolen minä, kun mulla on niitä ruokakätköjä täällä mun suussa. Tää on muuten siis tosi hyvä, koska ne sulaa helposti ja niissä on valmiiksi joku bakteerikanta, joka vahvistaa immuniteettiin. Tän ainoa huono puoli on se, että mulla on tullut semmonen haliotossis, eli pahaajuinen hengitys. Et jos mä näen esimerkiksi myöhemmin keväällä jonkun turhan iloisen linnun, niin mä voin puhaltaa se alas oksalta. Se putoo sieltä pyörtyneenä ja mä voin senkin laittaa tuonne suuhun jatkokäsittelyä varten. No äsken tämmönen yksi kaivannainen siellä ilmeisesti joku niistä kätköistä petti. Tuli tämmönen kaivannainen. Häiritseekö tää mielikuva? Hei, tää Mel Robbins. Saako tutkia tätä ilmiötä? Se rupesi tekee kaikessa, aina kun se meinaa pysähtyä tai vajota tai tarttua kaukosäätimeen tai että se ei saa jalalle, se ei saa käyntiin. Se rupesi vetää tämmöistä lähtölaskentaa. Sitten se rupesi tutkimaan, että mihin tämä perustuu, että se toimii hänellä. Ja hän totesi, että itse asiassa todella monella ihmisellä on semmoinen ongelma, että ne suunnittelee liikaa. Ne aikoo liikaa. Niillä on liikaa sitä tulevaisuusmoodia. Eli ne on niin tukehtunut siihen niin kuin aikomisen ja ajattelun ja suunnittelun ja valmistelun tilaan, että ne alkaa pelätä toimintaa. Eli kato, kun jos sä ihan hirveästi valmistelet ja suunnittelet ja ajattelet, niin itse siitä haaveilusta tulee sijaistoiminto, joka muuttuu erittäin vangitsevaksi tavaksi. Ja nyt tiedetään, että silloin kun ihmisellä on pinttynyt mukavuutta tuottava tapa, siis tämmönen addiktoiva, lamaava tapa. Tosi moni tapa muuten lamaa aivoja. Jos sä mietit, kun ihminen syö makeisia tai katsoo pakonomaisesti sosiaalista mediaa tai tissuttelee tai runkkaa tai... Jos sä ajattelet tämmöstä, niin tutki sitä, mitä siinä tapahtuu. Sulla menee aivot pois päältä. Ja tästä on ihan tämmöstä niinku niitä semmosia mä oon nähnyt semmosia niin kuin valokuvia tai diagrammeja, mitä tapahtuu rotan aivoissa. No sit ikävä kyllä myös apina ja koira, mutta mitä tapahtuu nisäkkäiden aivoissa, kun jonkun tämmöisen dopamiiniärsykkeen takia ihminen ei menekään toimintaan, vaan se meneekin tämmöiseen mukavuusaluetapaan, siis tämmöisen tilaan, jossa se aikoo kohta toimia tai aikoo huomenna toimia. Ja se on niin kuin laittaa tämmöistä kurarea aivoihin. Ne menee siis semmoiseen automaatiotilaan. Sä et pääse sieltä pois. Jos siellä nyt joku mun lenkkikavereista on joskus ollut semmoisessa pitkään jatkuneessa jähmeessä, semmoisessa ai saatana, minä sammaserot. Au. Mä olin eilen lääkärillä, niin kiristi vähän juttua. Se, hui. Kun mä innostun, niin se leuka alkaa heilua. Entisen malli. Niin tämä tila lamaa. Se tekee ihmisestä mätisäkin, siis toimintakyvyttömän. Ja se on erittäin ahdistava, tuskainen tila. Ja sitten tämä Mel Robbins sai selville, kun se otti tästä selvää. Ja nämä liittyy just näihin dopamiineihin ja näihin välittäjäaineisiin ja noradrenaliiniin. Hän sai selville semmoisen asian, että kun meillä on impulssi joko tehdä jotain hyvää ja järkevää, tai impulssi tehdä jotain, mikä ajaa meidät mukavuusalueelle. Kun me aistimme sen impulssin, että mun pitäisi soittaa. Nyt mun pitäisi tehdä ne matkalaskut. Nyt mun pitäisi kirjoittaa se raportti. Mun pitäisi lähteä lenkille. Kun sä aistit sen impulssin, niin sulla on noin 5 sekunnin ikkuna, jonka aikana sä voit ohittaa sun aivot. Jos sä jahkailet, eli kun se toimintaimpulssi tulee, ja sä oot liian pitkään siinä tilassa, missä sä tajuat, että nyt pitäis mennä lenkille. Nyt pitäis sanoa tätä, nyt pitäis soittaa sille vihaiselle asiakkaalle. Nyt pitäis mennä lapsen huoneeseen ja pyytää anteeksi sitä, että kiukustu. Sä jahkailet, niin se kynnys nousee. Ja tää rupesi tekemään tämmöistä tutkimustyötä, tämä Mel Robbins, ja se huomasi, että toden totta, ne on ne lukemattomat pienet asiat, jotka estää toteuttamasta niitä suuria asioita. Kato, kun suuria asioita sä et koskaan tee missään olosuhteessa kerralla. Jos se asia on suuri, niin se ei synny heti, vaan se syntyy lukemattomien pienten asioiden tämmöisenä mosaikkina. Tämmöisenä, että asia, siis niinku, että sä teet tämmöisiä progressiivisia korkoa korolle quick fixejä. Eli että sä meet ruudusta toiseen. Se on niinku lautapeli. Niin ei mitään, siis sä et voi hypätä suoraan sinne maaliin, sun pitää mennä niiden sääntöjen mukaan ruudusta ruutuun. Et ne asiat, se on niinku shakkilauta, että ne nappulat liikkuu niinku ne on määrätty liikkuvaksi ja se on se. Muutenhan siinä pelissä ei mitään järkeä. Niin sama asia tässä. Se rupesi listaamaan näitä juttuja, mikä niin kuin jähmettää ihmistä. Ja toden totta, ne on mitattoman pieniä asioita, mutta niitä lähestyessä me menemme tämmöiseen lukkoon. Ja sitten se keksi, että jos kehittää tämmöisen aivojen oikosulkua ehkäisevän tämmöisen turbokäynnistyksen tai tämmöisen kickoffin, takeoffin, jossa hän kirjaa, siis tämä menetelmän nimi on englanniksi 5-second rule. Mel Robbins on sitä nyt vähän vajaa 10 vuotta harjoittanut. Sitten hänellä on aivan valtava dokumentaatio, mitä siitä on seurannut. Sekä siinä, että tekee välttämättömän, että siinä, että välttää jotain, mistä on suurta haittaa. Niin kuin vaikka, että toipuva alkoholisti ei voi ottaa sitä ensimmäistä ryyppyä, tai tupakoinnin lopettanut ihminen ei voi enää tupakoida vaan vähän, vaikka juhlissa. Koska muuten se alkoholi tai tupakka hiipii uudestaan elämän keskiöön. Niin että se ihminen alkaa koko ajan päässään kellottaa, koska hän voi ottaa sen ekan paukun tai koska hän on ansainnut röökin. Ja se toimii sillä tavalla kaikessa yksinkertaisuudessaan, että sillä hetkellä, kun sä tajuat, että jotain pitäisi tapahtua, ja kyllähän sä tajuat, kun herätyskello soi, niin kyllä sä tajuat, että se herätyskello ei soi sen takia, että sun unet häiriintyis, vaan sen takia, että sun on aika lopettaa se nukkuminen. Sun pitää nousta niin kuin vertikaaliasentoon, liikkeelle, leegon puhdistukseen. Tai mitä tahansa. Että jos sä oot jossakin vaiheessa tajunnut, että joku asia on sulle hyväksi, niin se pitää tehdä silloin, kun se on hyvä tehdä. Niin kuin se on hyvä tehdä. Mutta jos se jää, jos se pääsee, jos se saa sitä käyntiin, niin kyllä se tiedät, mitä siitä seuraa. Se ei tapahdu. Se, mitä sä et tee nyt, sitä sä et todennäköisesti tee myöhemminkään. Ja vastaavasti, kun pitäisi välttää jotain käyttäytymistä, kun se impulssi tulee puhua rumasti, tai tehdä jotain asiatonta. Hei. Niin. Sä tarvitset sen 5 sekuntia, jotta ne aivot ei ota yli. Niin, että se automaattiohjelma kuljettaisi sua. Niin, että sä oot siinä tilassa, missä sä halvaantuneena zombina riivattuna toteutat sitä, minkä sä oot sinne huonolla tavoilla ohjelmoin hyvin syvälle. Niillä on suuri mahti. Niin. Varsinkin huonolla tavoilla. Huonot tavat on helppo hankkia, niiden kanssa yhtä helvettiä elää. Ja hyvät tavat on vaikea hankkia, niiden kanssa on taivaallista elää. Nyt firmoissa on tämmöinen mielenkiintoinen samansukuinen ilmiö. Siellä arvostetaan liikaa suunnittelua ja valmistelua ja varmistelua ja ikään kuin todellisuuden alistamista järkeilyllä. Siis nämä tosi nolot jutut, siis nämä esimerkiksi vaikka yhteiskunnan uudistukset, mitkä meillä on jäänyt tekemättä, mihin muut maat on pystynyt, me emme. Osittain se tietenkin johtuu siitä, että me olemme dementoituvin kansa länsimaista. Tiesitkö muuten, Suomessa 54 ihmistä 100 000 kuolee dementiaan. Ruotsissa luku on 30. No, siis sehän on melkein puolet, ei nyt ihan 60%. Se ero on valtava. Tai jos katsoo, kuinka paljon enemmän Suomessa kuolee dementiaan kuin Ruotsissa, katsoo kantalukunnan Ruotsia, niin Suomessa kuolee 80% enemmän kuin Ruotsissa. No ei ihan, 75. Näin niin kuin päässä laskien. Norjassa ja Tanskassa luku on 32, Suomessa 54. Ja nyt on huomattu, että tämmöinen jähmeily. Tästä on mielenkiintoinen artikkeli, siis mielihyvä vankeus. Niin. Siellä missä hyvin kehittyneissä rikkaissa maissa ihmiset tekee just mitä heidän mielitekonsa pakottavat heidät tekemään, kuten Suomessa, niin siellä ihmiset kuolee dementiaan, niin kuin tässä mitassa. Toinen maa, joka on hyvin korkealla, on Yhdysvallat. No se on myös tämmöinen mielihyvä yhteiskunta, niin kuin Suomi. Suomessa työelämä ja yhteiskuntaelämä on järjestetty niin, että me olemme liian kiinnostuneita tulevaisuudesta niin kuin suunnittelun tasolla, eli johto viettää liikaa aikaa siinä tulevaisuusharhassa tai fantasiassa. Minuakin on pyydetty aika monta kertaa. Ja on suostunutkin, kun on laitettu 100 000 nenä alle, niin kyllähän mä tämmöisen nuorena poikana, kun ei ollut selkärankaa eikä arvoja tarpeeksi, niin, tai ne ei ollut vielä vahvistunut niin, eikä selkeytynyt, niin suostuin jossakin vaiheessa lakkasin. Mutta on pyydetty, että hei, olemme tunnistaneet tämmöisen kilpailuedun. Ja me haluaisimme, että tämä kilpailuetu käännettäisiin kassavirraksi. Ja voiko teiltä saada tähän apua? Ja kyllä mä niin kuin aika varhain tajusin, että ei kilpailuetua sinänsä voi kääntää kassavirraksi, koska se on imaginäärinen asia. Sehän on siis tunnistettu potentiaalinen, siis mahdollinen tilaisuus, mutta eihän se ole todellisuutta. Mutta niin, ne halusi vaan kääntää kilpailuedun tunnistamansa, keksimänsä. Usein ne on vielä ihan tämmöisiä keksittyjä, ne on fabuloituja. Ne on satuilua. Fabuloitu, satuiltu, kilpailuetu käännetään kassavirraksi. No sit, kun mä oon aina mieluummin tuhlannut omia rahoja kuin asiakkaiden rahoja. Ja se on siis asiakkaiden rahojen tärvely on mun uskonnon vastasta. Ja mä rupesin ottaa selvää, että Suomessakin oli tutkimusta, mutta maailmalla erityisesti, jossa todettiin, että tämmöiset imaginääriset, mahdolliset skenaariotyöskentelyyn perustuvat niin kuin strategiat eivät muutu kassavirraksi. Ne lähes aina tuhoutuu. Siitä ei tule mitään, koska se on liian suunnitelma ja tämmöistä niin kuin innovaatiovalmisteluvetoista. Mutta sitten havaittiin, että kas, kilpailuetu ei käänny kassavirraksi, kun hyvin harvoin valtavalla riskillä ja hillittömällä pääomapanostuksella sitä kyllä tapahtuu, mutta hyvin vähän harvoin. Mutta hei, kuuntele tarkkaan, kilpailukyky sen sijaan on helpompi muuttaa. Siis kilpailukyvystä voidaan tehdä tämmöinen niin kuin strateginen kasvuaihio, että se kääntyy kassavirraksi. Ja mä päädyin siihen, että strategian uusi määritelmä, mutta lähin siis siitä, että kun strategiat on positioita, mä päädyin tämmöiseen rimpsuun, että strategia on toiminnallinen vastaus kysymykseen, mitä tekemällä asemamme markkinoilla vahvistuisi entisestään. Mä puran. Strategian toiminnallinen vastaus kysymykseen, mitä tekemällä asemamme markkinoilla vahvistuisi entisestään. Eli ei plännätä substantiiveja eikä abstraktioita, vaan plännätään tekoja. Siis niitä syytekijöitä, jotka vahvistavat jo olemassa olevaa asemaa. Kilpailukyky on olemassa oleva asema. Siellä on jo tuotteita, joo, ne voi olla hyödykkyystymisvaarassa ja niin poispäin. Sitten niistä vaan tehdään versioita. Siellä on tuotteita, siellä on henkilökuntaa, siellä on pitkiä sarjoja, siellä on matala laatukustannus. Se on jo syntynyt asema siinä toimintaympäristössä, missä se yritys on. Ja sieltä käsin tapahtuvat strategiat toimii. Eli arjesta johdetut hankkeet toimii. Muistaakseni Tampereella vaikuttanut professori, en nyt vaan muista rouvan nimeä tässä kun kuljen pimeässä, osoitti, että se on 8-kertainen se todennäköisyys onnistua, jos kehityshankkeet lähtee olemassa olevasta kilpailukyvystä kuin olemattomasta kilpailuedusta. Tämä on itsestäänselvä. Että on parempi ponnistaa sieltä arjesta kohti parempaa huomista kuin sieltä niin kuin, kun ei tulevaisuutta ole. Se tulee, mutta se ei ole. Menneisyys oli ja tämä nykytilanne on. Mutta tulevaisuus, että eihän matkaa voi jatkaa sieltä, missä ei olla vielä. Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Eikö niin? Ei matkaa voi jatkaa sieltä, missä ei olla vielä, eli ei tulevaisuudesta, vaan matkaa jatketaan sieltä, missä ollaan nyt. Eikä tietenkään matkaa voi jatkaa sieltä, missä ei olla koskaan. Ja iso osa näistä tulevaisuushankkeista perustuu siis skenaarion, jonka toteutumisen todennäköisyys antaa tämmöisiä lähenteleviä halailuja nollalle. Joo. Johto tietenkin viettää mielellään aikaa siellä olemattomassa tulevaisuudessa, koska sinne ei ihmisen paska haise. Siellä ei ole hikeä eikä muita eritteitä. Siellä ei ihmisten puutteellisuus sotke hienoja käsitteellisiä abstraktioita. Kun mä oon sitä mieltä, että johtaminen ei ole käsitetyötä, vaan se on käsityötä. No niin kuin ensisijaisesti. Tietenkin siitä konkretiasta pitää pystyä myöskin johtaa käsitteitä, jotta voisi kommunikoida. Se on selvä asia, että johto tekee sitä molempiin suuntiin. Muuttaa käsityötä käsitteeksi, vaikka numeroiksi, ja sitten uudestaan käsitteitä seuraavan vaiheen käsityöksi. Paras tapa johtaa asioita on ensin vahvistaa porukkaa ja sitten parantaa yhteisen onnistumisen todennäköisyyksiä. Kun johtamisessa on kysymys siitä, että kun sä vahvistat jengiä, sä siis vahvistat ihmistä, sä teet niistä toimintakykyisempiä, tuotat sinne niitä voimavaroja, niin kun sä oot ensin parantanut sen jengin asemaa, niin sen jälkeen sä organisoit yhteisiä onnistumisia. No tästä kahdesta syntyy kilpailukyky. Ja sitten se voidaan kääntää kasvavaksi kassavirraksi. Ja se ei enää ole niin ihmeellistä. Ja nyt tämä tässä mun mielessä, tämä ei välttämättä sulla ihan näin, kun mä omaan tyyliin niin vedän tätä, niin tämä on hyvin lähellä sitä Mel Robbinsin 5-4-3-2-1. Lähetään sitä lähtölaskentaa. Koska se perustuu siihen, että mitä pidempään sä lykkäät sitä ekaa askelta, sitä epätodennäköisemmäksi se ensimmäinen askel käy. Mitä pidempään sitä ekaa puhelua lykätään. Mä oon perustanut ja mä oon pääomistaja semmoisessa pörssiyrityksessä kuin Trainers House. Ja siellä on semmoinen markkinointi- ja asiakastukiyksikkö kuin Ignis, jossa siis tuntematon ihminen soittaa tuntemattomalle ihmiselle ja pyytää siltä tuntemattomalta ihmiseltä aikaa toisen tuntemattoman ihmisen puolesta. Siinä on 3 tuntematonta ihmistä. Meidän ihminen soittaa asiakkaalle ja pyytää, että se avaisi kalenterinsa meidän toimeksiantajan työntekijälle. Eiks niin? Tämmöistä asiakaspalvelua. Ja näähän on siis kylmäsoittoja, mikä on jännää, kun on tutkittu kylmäsoittoja, niin on havaittu, että vaarallisinta on ylivalmistella sitä. Vaarallisinta on pelata sitä peliä niin, että sä yrität etukäteen voittaa sen ennen kuin mitään puhelua on, ennen kuin sä oot saanut edes ihmisen kiinni. Paras tapa tehdä kylmäsoitto on soittaa ja sitten löytää jostain jalat alle, kun se ehkä kiireinen, stressaantunut, väsynyt, matalalla verensokerilla ärtyneeksi käynyt asiakas kyselee, että mitäs helvettiä tänne soittelet. Sama asia kuin tämä Mel Robbins. No tietenkin tämä onnistuu paremmin. Kato, kun nämä sijaistoiminnot, ne on pakofantasioita. Tämä valmistelu ja plännäily ja täydellistäminen, tämä tämmöinen. Kun mä oon konsulttina nähnyt aika monta suunnitelmaa, jossa on usein hienoja vuokaavioita ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin mä oon saattanut kysyä, että hei, tossa on todella niin kuin vaikuttava workflow ja on häkkyrää ja kaikki maailman sattumat otettu huomioon, mutta kuinka sä oot faktoroinut tohon sun virtauskuvaan? Kuinka sä oot faktoroinut ihmisluonteen? Ja kun ihmisluonteeseen kuuluu tää asioiden lykkääminen ja vitkastelu ja pakeneminen ja väistäminen ja tekosyyt ja näin, ne niitä on faktoroinut sinne tietenkin. Ne olettaa, että ihminen on siis tietokonettakin varmempi mekaaninen apparaatti. No ei ole. jos sä ensin vahvistat ihmistä niin, että hänen suhteensa stressiin ja hänen suhteensa hyveisiin kypsyy. Sitten sä parannat sitä yhteistyötä, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että dialogi paranee eri työvaiheita tekevien ihmisten kesken. Syntyy kilpailukyky. Ja sitten hyvin hienovaraisella, ei millään rajuilla liikkeellä, vaan hyvin hienovaraisin liikkeellä, sä pystyt tiristämään tästä kasvavaa kassavirtaa. Ja tähän paras ohjausmalli on opettaa ihmisille tämä Nikenkin tunnuslause, tämä just do it. Älä tukehdu siihen tulevaisuuteen. Älä siis tärkeile itseäsi tukkoon, vaan meet ja teet. Kyllä sä kuitenkin opit siitä kokemuksesta ja sen jälkeisestä pohdinnasta enemmän kuin mistään valmistelusta. Usko setä. Setä on näitä juttuja tehnyt. Ja mä oon toipuva idealisti. Mä olen myös eksynyt. Enemmän eksynyt kuin tehnyt. Ja sitten, kun mä oon utelias, että josko tästä olisi joku mua lahjakkaampi ja ahkerampi ihminen tehnyt jotain ihan asiallista tutkimustyötä. Ja onhan siitä. Hei, onpa tää kiva. Yksi en tätä tekisi. Sulle mä tätä teen. Toivottavasti tässä oli sulla jotain ideoita syntyy. Tai edes sait raitista ilmaa. Oikein hyvää päivänjatkoa.